Komið sæl og verið hjartalega velkomin í gullkastu á kopp.is Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl og honki tonka á snorrabraut og við höfum bókstaflega aldrei verið betri Við erum staddir í hellinum, Maggi henn í kosningabaróttu var á víðri hérna, fór herferð á Suðurlandið og held ég búin að ná í öll atkvæðin þar Flínt fyrir hann að hitta alla mannsistirvinni mína og fara yfir þetta Við erum eins og verið í hellinum hjá Steina og hérna Steini, ekki bara, við byrjum bara strax á á Gullstund klopsa okkur ef við myndum fá okkur og við bara gerum það herðu við erum aldeilis ekki bara tveir við hérna við erum með utanríkisráðherra með okkur ég held að þessi fyrsta skitt sem var hægt að bóka þeim með svona litlum fyrirvara
já ég bara hentu öllum ég var á fundi með Sergei Lavrov og ég hafði bara ekki tíma að fylgja lengur ég var að fá skilabóð
skiljanlega mér bara létt að ekki tekið það með Herðu og svo þetta var svo óðbóðslega að fyndið í gærkvöldi að við heldum, við gátum í gærna fengið fyndast að við nokkar sveit og
satt og verið. Já, takk, engi pressa, já, það var mjög erfið ákvörðin að mæta hingað. Dásamlega að vera með ykkur.
Þetta var mjög fyndið lík.
Var þetta á þetta? Ok.
Þetta hérna, byrja þér bara gulli að, þú veist, hver tímabil þetta snýst svolítið bara ferðalagið að hérna, að takmarkin ekki bara það sem gerist í mæið og tekur titilinn, þetta snýst alla heldina og Ég bara vorum að ræða hérna fyrir þátt að fyrir utan svona þessi bestu Evrópukvöld og leikið þessi titlir undir þetta nú vil ég ekkert verið mikið skemmtilega heldur en að taka 5-0 Old Trafford og ekki bara það, þú veist, þetta var, við vorum hálfsvektir að það væri bara 5-0
Já, þetta var náttúrulega ótrúlegt, það var eins og veit, það var hérna í Utrexandi sem spáði 5-0 fyrir liður Ég sá hann að þegja bara, hérna, þetta þessu ruglið sko En hérna, ég veit ekki, þú veist hvað er þetta að segja sko, þetta var hérna Það munur örgulega að muna þetta mjög lengi, hvað þarna, hvar maður var og ég var á gullöldinni, það var þarna sem heitir ekki gullöldi lengur en mér alveg sama, hún er það bara áfram sko, með góðum mínum, en það eru, þetta var náttúrulega magnað að vinna 5-0 á Old Trafford, bara þú veist, jú, þetta er bara lítið vel út og við erum bara alveg rétti leið og þetta er orðið svo miklu líkara tíðanbylnu þegar við unnum. Og jú, United hefur ekkert verið að rokka neitt brjálæðislega en með þetta lið var í öðru seti fyrir að styrtir sér brjálæðislega fyrir þetta tímabil og þeir eru bara, það getur enginn koma að sætti þetta rósengjart það bara, þetta var heppni því áttu bara að vinna 2-0 eða ekki, það var eitthvað að það verið sangjarnar að verið 7-0 sko
að líka bara hversu mikið statement þetta er bara fyrir baráttuna framöndan því að og líka við erum núna að tala hvað níundu umferð sem var að klárast eitthvað svoleiðist með að við umræðana bara í sumar þar sem að þetta lið var bara ég held að það verið oftar þeim að verið spáð ofar heldur en Liverpool þú veist það er búið að kaffara því núna og það er tímabilið að valla að byrja sko.
Ég elska þegar maður tala með okkur niður sko ég verið alveg hrikalega sátt við það bara því meira sem maður tala Liverpool niður því betra sko en það er hins vegar sko en auðvitað er þannig að Jú, ég meina þetta er statement en það er alveg feikna sterk lið sem við erum að keppa við og ég voru að þess að hugsa það þegar maður horfði á City leikinn sko þú getur ekki borið þessi lið saman það er bara ekkert samveld nema það er bara bæði frá Manchester og meðlum er inn á
Stundum
er, Já, þá til að dýrasti leikmaður þeirra ákvaða bara eða 15 mínútum að þess að skokka þarna áður að fór í tæklingu voru að segja sko ef einhver ef einhver í yngri flokkanum myndi gera þetta að hann fengi bara hárblásan sko, svona gerur ekki sko. Og en það er náttúrulega líka mér fannst það að vissu sko, að þú getur ekki hægt já en Pogba hann er bara svo lítið reynsla í stráknum sko. þú veist hann bara gerir mistök þetta var rosalega skrítið hvernig bæði það sem hann gerir þarna og það er ekkit allt alveg í 100% hjá vinum okkar í mæstir.
Sveinni, við erum talað 5-0 á móti Old Trafford, það verður alltaf kannski fókusin hjá okkur í dag, en þetta er vika, alltaf fullkomin vika að vinna líka allt líka Madrid sem að tapa bara ekki á heimavelli, þetta er líklega, það ætti að vera á pappir, tveir erfiðustu hérna útivellir í boltanum, en þeir eru nú alls ekki alltaf flokkað að þannig, kannski eins og staðan er akkurat í dag, en Liverpool er að skora 5 mörk, 3 mörk og 5 mörk. Í síðustu fjórunleikjum sko og það er ekkert langt frá þemanu bara á tímabilinu í heldirunni
Nei, þegar maður er farin að gera ráð fyrir þessum markafjölda sko það náttúrulega kannski er, veit ekki hvert maður er komin en það sem ég fyrst stóði sko kannski eftir á held ég að verði þótti stór partur af þessum United leik sko að við kláruðum þetta á 45 sko við kláruðum með þennan leik á sko fyrriháleik. Og ég hef aldrei látið konuna mína öskra eins hátt eins og Sala þannig í fjórðamarki sko. og hefur hún orðið reið og glöð og hérna og allt þar á milli.
En hérna sko fara yfir það eitthvað. Nei,
ekki að taka það sko. En hérna
það verður gullkasti aftur.
Bannað innan eitthvað. En hérna en þetta sko það er líka það súrega líka sko það sem er svona súrega hérna líka hvað sem er súrealist,
já,
ekki,
já.
Ég get ekki sem sagt þetta
erfitt orð,
það er erfitt orð, þetta er súrealist að hérna, að klára leikinn þarna og svo erum við raunum bara í reytabolta að forðast meðsli í setjaháleik sem er náttúrulega bara óbáslega skrítið og þetta moment þarna einmitt svona frá 70. mínútu þar sem við erum bara svona já, bara að bara bíða og við erum náttúrulega allir vantarlega herðu, ég er alveg til í 6 og 7 sko ég er alveg, þú veist, en high five ég tek það allan daginn, sko. Þannig að þá eftir að þetta var að breyta því bara hér eftir, ég búin að vera að gefa high five í allan dag og fólk hérna mismunandi til í að taka móti því.
það er mjög mismunandi, við erum
já,
að tala að fólk.
Já,
það er líka bara afleiðing, bara líkla borðið hjá mér, alltaf því ég ít á S þá kemur fimm.
já, ok. þú ekki náðast ykla, já, ég veist að þú lentir í vandræðu með þetta hann á netinu. Já.
Alltaf því ég ít á O þá kemur 0.
Já.
þetta er rosalega bara erfitt, en þetta skilst alveg, sko.
Það er gott.
Hvernig var dagur hjá stundin í vinnunni? Þurftur ekki að heyra haldið í vörgum með það?
Ég er nú voðalega lítið í þeim bransar.
Og lítið bastar.
Já, ég er mjög lítið bastarur í mér. Ekki nefnum bara svona með saklausum statusum og svona sem að menn ráða hvort þeir lesi eða ekki. En mér varst að þetta var náttúrulega svo stressaður á þessum United-leikjum. Maður nýtur þeir aldrei. Ég held að þetta sé fyrsti leikurinn á móti Man United sem ég get bara notið þess að horfa á leikinn. En það var reyndar bara þegar við komið inn í seinna hálfleik.
Já, já.
Af því að ég sagði henni stöðunni 1-0 eftir 5 mínútur, þá sagði henni að ég svo fannum bara flautaðu þetta af. Afa drengur spyr bara, ha, afi, hvað meinarðu? Bara flautaðu þetta af, ég vil bara vinna hennar leik. Hann er að fara 4-0. Já, ok, já, ég til í það. Síðan reyndar var hann búinn að breyta því í 16-0 og ég var farin að halda við varum að fara þangað, hreinlega.
Þetta er líka talandum að sko statement í þessu og líka bara mikilvægt með að við hvernig umferðin var að missa ekki toppliðin en þetta er að verða svolítið afgerandi bara strax allavega eins og staðin okkur núna þriggja hesta kaflum.
Já, ef að ykkur er hérna úti skilja ekki hugtakið með 6 stiga leikjum að þá snerist þessi leikur hvort það væri 1 stiga milli þeirra að 7 þannig að þetta er bara himinn og haf og að gera það með þetta flottri liðsframistöðu af því að þarna voru að horfa á tvö lið annað mun dýrar en hitt í svona penningu upphæðum búið að versla mikið af heimsklassa leikmannum og þeir voru allir klárir það var meira hérna hoggið í okkur fyrir leik var þetta meðislu annars líkt þarna sáum við bara munin á gæðum liða fótbolta liða, ekki einstakra leikmanna heldur fótbolta liða og það var bara himinn og hafa þarna á milli og reyndar með ekki gleyma því þarna sáum við líka munin á góðum framkvæmdastjóra og ykkurnum sem á að vera að kera hjólburur
Nákvæmlega, ég hérna það var
skemmtilegt
um síðasta hálftíman að leiknum hérna, this game is so over the commentary is basically a podcast þeir voru bara fallin að stjæða traveling cop, þeir voru bara farnir í gegnum lagaprógrammi sko, það var bara tekið allt sem þeir hafa sungið og verið að semja nýtjafel sko, en líka þessu stein kemur inn á að Fabinho er ekki með í bæði þessum leik og allt í Madrid að fara inn með þetta veika með því og eins bara innkoman hjá Konate og hérna ja, Konate sérstaklega í þessu leik og náttúrulega líka hörku press og keita þessu gaman hvernig þeir standa upp úr unni byrja leikinn svona bara strax með statement sko.
Já, maður ætla að taka eitthvað fráleiknum á nokk svo að Konati en svo fór ég bara velta um myndu, er Keita að bara verður þetta bara season hjá honum ég sko þarna, hann sko, jú, hann bara, ég sá ekki allt ykkur leikinn sko, en hann sá að hann áttu ekki gott mót fyrir þetta bara þegar að koma að varnar dæminu sko, en sko þessi strákur getur alveg rosalega mikið.
Ja, þetta svar allavega núna í gær er helvítið safarandi.
Já, og maður bara byrjuð að því að það sem vantaði náttúrulega í fyrra þegar allir þessi leikmenn dótt út að það vantaði svo með menni væri að stígu upp og þetta er hvað, er þetta ekki season nummer 3 hjá núna
fjögur,
og maður búinn að sjá sko, ég horfði á hann nefnilega með Leipzig sko, horfði á heila leik og já. Bara sá bara, heyrðu þetta ég alveg til í þennan gæja en hann hefur ekki gert að það sem að menn eru búin að vonast til að hann geri og kannski þetta og það bara stór mál það bara rosa stórt mál fyrir okkur ég vona sem þessi ekki alvarleg ef að hann að fara að koma inn og, og vera byrjunleismadur eða, eða berjast sæti svona alvöru út frá því það bara frábært og það líka hann setur sjótaðin og við erum loksins kona þennan stað að þú ert núna með fjóra að keppa um þrjástöður ég veit að eru fleiri sóknarmenn á vettvangi en bara
ja veikir ekki liðið sem
sagt nei bara bara þú veist Mane Salah og Firmino þau mistu ekki svefni því þó Origi kemur inn á eða hann var aldrei að fara og aldrei að fara að taka stöðuna þeim en þeir mega hafa sig alla við því að sjóta bara
Mane búinn að vera góður undanfarið sko
þeir hafa allir verið góðir
það var ekki út að hann var ekki stoppað út af því að hann var búinn að vera slakur
nei basically hætta rótera þeim þremur Salah bara ósnertanlegur eins og staðan núna hinir þrír geta raunni hætta hvíla alltaf við
með það sem ég að taka undir þessu núna að ef að utanríkisráðherra segir að við segjum sjóta þá segi ég alltaf segja sjóta ég eftir ég bara segja
Lavrov tala alltaf
sjóta sko ja ja sjóta en ég var rosalega hérna trektur að sjá að Fabinho hérna minn maður væri ekki að byrja þarna því að ég það óbóðslega mikla trú og treyst honum mikið og að ná þessum úrslitum á móti þessum liðum og þessum völlum og hann ekki með að því að mér finnst vera ef þetta segja eitthvað þá finnst mér bara þú veist það vantar oft eitthvað ef Fabinho er ekki hana. Hann er náttúrulega, við erum alltaf að tala hverju bestur í heimi og eitthvað svoleiðis og í þessari stöðu finnst mér hann með þeim bestu, ég ætla að nota með þeim bestu eða einn af þeim bestu og meðan ég erum rosalega leiður á því að heyra að tala um að hugsalega sé einn, hugsalega kannski smá, sé sala kannski einn af eitthvað lengur, hann bara lang bestur lang effing bestur þeir og þú voru enn ekki að vera lengur eitthvað hérna að vera tala eitthvað kringu það, ég má ekki nota efsta stegi lýsingar þegið, hann bara lang bestur það var alveg
Ronaldo vs. Sala fyrir
já, góða dag
já, fannst ykkur Sala betri
já, mjög það
var
aðeins
þetta var taldum hann, hann alltaf líka ekki, hann ekki með stóðsningun á Keita í fyrsta markinu
nei, jú.
Og á það stóru hluta með honum, bæði mörki fyrstu tvö reynda virkuðu svo auðveldi ég þorði varla að fagna þetta, ég held þetta væri bóttið dránstæða sko. Suttur spiluð á svo Keita var eins og taldi um hann, hann var alltaf kominn í hafsjó af auðu svæða með honum og hlaupa milli lína hann alveg þegar fundar
hann trúði sig ekki, skilum, maður sá bara já, ég er og ég tarpið fyrst og skjóta svo eða,
meina, nei, meina, Keita var með stóðsynningu líka og bara hann spilaði bara rosalega vel
besti leikur að sjæfnvel fyrir Liverpool
ja, bara ekki spurning já, ég meina hann var að hlaupa í þessi svæði hann var alltaf að gera þeim skráfa yfir þarna inn á miðjunni hlaupa á bakvið miðjumennina hjá þeim og þeir bara fundu enga lausnir á þess en það sem mér finnst samt svolítið tínast í umræðinu við erum að hann áttúrulega hægt að hrósa rosalega mörgum mönnum þegar við vinnum 5-0 á útivelli á Old Trafford og hefðum getað unnið 7-8-0 og langbestir leikmaður Manchester United var markmaður þeirra sem fekk á sig 5 mörg Bobby Firmino ég mjög góður hvað við erum rík að eiga hennan
flott hvernig Klopp orðaði eftir leik
hann bara hann að splundra þessu öllu saman þó að hann eigi ekki stóðsendingu í leiknum eða marki leiknum.
Hann átti ekki skot á marki í leiknum, hann var samt sko, þó að Ronaldo hefði skorað tvö, þá var ég samt Bobby með mikilværa hluturkjörum.
Ja, hann annars vegar og síðan Jordan Henderson hins vegar. Jordan Henderson, ég hef alveg gaggrínt hann í ákveðnum leikjum að þessi tímabili og hann átti erfitt núna eftir meiðslinn og þetta landsleikjahlé, en hann bara stýrði hlutunum hann á miðinni.
Mér fannst líka núna fór hann aftastur á miðjuna í sína stöðu sem að þekkir ágætlega þó er ekki beint hans stað en hann hefur virkað bæði aðeins úr syngi eins og hann væri ekki búinn að fullkomlega
heitt
Já en svo líka hann að spila nýtt hlutverk hann að spila allt annað hlutverk í áttum þeir eru miklu meiri fókus í rauninni á sóknar hann miklu ofar á vellinum heldur en við höfum séðan og kannski það eitthvað svona
það tekur smá tíma að stilla liðið af fyrir utan að hann alltaf rosalega oft verið að hringla með miðjuna í þessu áður stíðanbili. Þetta var alltaf lang svona þéttasti leikur og var að stýra þessu alveg óbóðslega
vel. Svo mikill kaftir líka, sko. Við erum með lið fullt af kaftirinn, sko. Við erum með Van Dijk, við erum með Alisson, við erum með Robinson, við erum með svona fullt af svona potensiál vinnir góðan daginn, með svo mikið að sterkum karakterum. Og hann bara að stíga svo rosalega flott upp sem kaptinn og það ekkert að minka sko. Nei, ég... Og ég held ekki að var að Keita bara rétt örstuð að hérna sko en ástæði fyrir því að Keita fær þetta pláss er það að þú veist mér að þú, ef að Bobbi á leiknum sínum og þú þarft að reyna að hemja hann að hann fá ekki boltan það er bara að tekja þyrkja manna verk að reyna að stoppa það kvikind af og þá ertu með og Keita að vakna til lífsins líka menna þetta bara veistla fyrir hann, þú veist, bara fyrir að spila með Bobbi
Ég held að þetta verið góð leikur
Já
Þú dregur álíktan
Já, já, já Ég held eins og ég hef aldrei skilið þetta með sko, hvernig menn er að tala niður Henderson Ég nú bara held ég eini leikupulegdóndi sem bara frá fyrstu mínútu verið bara hans maður Hann er bara það sem hann leggur alltaf í leikinn Það er bara, það er alveg undan tekningalaust auðvitað eiga menn misjafna leiki
já, já,
það er ekkert þannig að það gangi alltaf allt upp og stundum gengur bara fátt upp eða þú getur alltaf treyst í, hann er bara að gefa sér allan í þetta og svo er hann bara gríðarlega góður leikmaður
frábæra leikmaður og ekki miskilum, ég er mikill hendómaður og, en ég hef alveg gagnrýnt hann þegar hann hefur átt að skili að mínum dómi og það hefur verið
aðeins núna gagnrýna hann til svona
Og sjáuði bara muninn að vera með þennan kaftin eða kaftin sem var í hinu liðinu.
Þetta nú gott hjá símanum að rendu sína mörkin við erum að taka þetta upp hérna.
Ég á svo delt með að einbytta mér.
þetta er ekki verið betra bakgrænd í fyrir gullkast bara í held ég efer.
Já, ég held sann sem aður að það er líka sko eitt í miður, það er nú að draga bara út í þessu, það er ekki gott ástand hjá hinu liðinu það er bara þeir eru
á hverju byggir það, þú ert að draga álýstunum af hluti með alveg hægri vinstri
ég veit það er bara við erum að tala um bara sko, þú veist, þeir eru, þetta er núna þriðja sísonu hjá Solskjær og ég hef ekki ráði hann ekki það ég held að hann geta orðið sko mjög góðu framkvæmdastjóri
í Nóri
nei, ég held bara hann gæti orðið það sko.
Hann hefði líka geta farið eftir tvö tímabil með höfuðu hátt og bara veist, svona eins og dagkóðu daglegist tabil þessar dagar kom ungu og drákum og svo
já, ég meni það eru þetta var ekkit þú getið sami svo með Lampard ég held að Lampard geta orðið mjög góðu framkvæmdastjóri ég held að hann hefur verið erfitt samt að vinna hans út úr því eftir að búin að fara í gegnum þetta áfall þeir eru bara teknir allt og snemma
og stort og ásnemt
og svo ertu bara kon og hann fær sem að segja heyrðu við trú á þessu projekti og hann er búin að eyða hvað 400 milljónum punda Það ekki eins og hann hafi ekki sett mark sitt á lið, það ekki eins og ekki fengið að kaupa leikmennar sína. Þeir eru öðru sætti síðast og þeir eru bara þrjá stórstjörnur, og ég meina, ég er bara ekki sé glaðari menn heldur en United menni þegar Ronaldo var keftur, ég bara, þeir voru ekki búin að vinna deildin, þeir voru búin að vinna allt, bara næstu 10 árin, sko. Og hérna, og nú sitja þær uppi og maður fylgist með miðlunum í dag, þetta bara svona byrjar að spinnast, því að þarna, það er heldur ekkit einfalt fyrir þá að taka einhvern annan inn. Þannig að það er ekkit algjörlega auglýst í þessu hins vegar held ég að bara eins og lífið er og maður fylgist með hann bara þú veist að færist nær því að bara leið og menn að býja eftir að kanin myndi vakna þarna í Flórida og svo bara
já, <nálega.
laughs> 5 tíma munur sko það gerist ekkit vistu 5 tíma því að gleysirinn er sofandi sko og hérna svo bara er þetta einhvern veginn er að fara að losa
hann
út
hann er hann ennþá stjóri? Er það bara mál, ég tek ekki að það, ég bara tók þessum gefna, hann er það farið kringum
hann Ég leit á Símon bara áður með byrjum og hann er ekki ennþá farið sko.
En þetta er voðalega vond tilfinning að horfa á fótboltaleik á milli Manchester United og Liverpool og maður er farin að vona ekki vera setja fleiri mörg því að þá þeir Óli
En hérna klárum aðeins leikinn og tökum svo, ég heldur, gefum bara master að sér kafla hérna í
fyrir gjöðu
Þeir voru ekki á sama leik sko.
Ég var alveg til að taka annan þátt bara um þá hérna bara eitt með til að klára sala náttúrulega tekur þrenni á 12 mínútum sko, eða þú tekur þetta með 3800 til 50 og svo líka Steini, ég kannski tek þegar aðeins byrja þér í hérna dómara atvikinu því að það er ekki bara að þeirra verið 5-0 og yfirspilaði svona er ekki hægt að færa alveg léttilega rauk fyrir sko lágmarki 2 rauðum spjöldum og sko þetta voru jafnvel 4 atvik sem að þeir réttu fyrir utan þeir fengu 6 gulspjöld sko í leiknum þeir báttar átt ekki breik sko en förum bara fyrir má þessu Ronaldo dæmi og sko ég veit ekki hvernig eins og með Fred sama hversu mikið óvart er hvort að það sé rautt eða ekki en...
Jú, það er alveg hægt að réttlæta rauðspjöld á þetta og ég bara og ekki spurning á Ronaldo, ég meina það er ekkit honum að þakka að hérna, hann er ekki að reyna að sparka boltanum í burtu, hann er bara að reyna að meiða gaurinn. Það er ekki flókið og sama er unni með þó að það hafi verið algjört óvilja verka þá erum við nýbúin að sjá Grísmann út af fyrir löpp hátt í andlit þannig að maður hefði ekkert mist hökunni gólfi þótt að það hefði farið líka hérna rautt kort á loft þar sko
en, svo þorði hann ekki, ég er þetta skil ekki hvernig það þurfti var fyrir
það er alveg með ólíkindum en ég var ekki til þess
að stór ákvörðun á þessum tíma en sko ég tók skjámynd og ég veit að það sýri mjög gott í podcasti að vera með skjámyndir og hérna en þetta, þessi skjámyndi þessi satt í Munkrablaði allan aðsmanna þar sjáum við svona dálka og það sem eru mörkin hérna öðru megin og spjöld hinu megin og þetta segir daldið mikið um þessi tvö knassbytul þetta er með bara, þetta bara heiðgult og rautt hérna í spjaldaklugganum engin mörk náttúrulega og ekki eitt spjald þarna hinu megin þannig að sko að þetta líka er að segja eitthvað daldið mikið og varðandi þennan leik nú heyrði ég sko, eigum við nokkra mikið að góðum liðbólvinum og, hérna, og eins og við allir kannski, við lendum í því að þessi leikir hafa alltaf verið teknin út fyrir sviga það hefur verið hvort sem við höfum verið að rönni eða þeir hafa verið að rönni þá er ekkert að marka það í þessum leik og ég var alveg þar í byrjun ég er að spáði fjögur hún það var bara svona upp á, til þess að vera ég og hérna en sko, að því að, sko, þú lítur á stöðuna þú lítur á tíman sem leikur fyrir fram hver er, og þú lítur á leikmennina sem eru þarna í hvaða stöðu eru þeir hvað þýðir þessi leikur fyrir þá á þessu mómenti og maður bara, shit, er Ronaldo vera hann, er Bruno Fernandes að vera að gera það sem hann kann að gera og þetta er ekki smá lið þarna og þessna, það er sko, allt þetta moment allt þetta build upið, það er oft verið build up og vonbriði, við þekkjum það alveg það var að vera æs upp, fá fólk til að kaupa áskipt, svo er 0-0 lögslöðis það var build upið þessu og það var kannski aðalega vegna þess að við Liverpool varð að vinna til þess að halda áfram og United varð að vinna til þess að eiga breyk til að geta allt eitthvað í Evrópubolta og svo var bara lítum á liðið Fabinho ekki með Matip er bara að setja á bekkin
engin Thiago
og það var bara ég var bara pínu maður horfir alltaf yfir þetta það er eftir ekki smá kanónur sem eru hérna á þessu velli
er þetta magnaði við þá ég var þetta áhort til dæmis við tala við Paul Scholes áður en hann tók að til þess að sjálfum sér setnaði vikunni en hérna að var að segja eftir attar áttaleikin sem virkaði sem svona grömpi fúll mannsystemaður að hann svona alltaf því spáði þessu og þetta 5-0
ekki alltaf því
þessi úrslit það er engin einhvern veginn með hökun í gólfið yfir því hvernig þetta fór þó að þessi við sem upplifa fyrsta skipti í ansi langan tíma alltaf að svona bæði sigur og þetta afgerandi sko.
Jú, menn eru þetta með hökun í gólfið og ég meina Scholes þegar hann var að segja þetta og þetta gekk bara eftir ég meina þú veist, þannig að ég sá ég horfði nú í aldrei United en ég horfði að fyrsta hálftíma út í Atalanta og þeir gáði ekkert sko.
Nei.
Og hérna Atalanta virkaði ekki á mig sem besta lið heimi en svo segi, okay, en þeir kom bara í seinnáleikin bara og klára það þeir bara, þú veist, þeir eru búið að drulla upp á baki fyrirháleik og klára á bara setja þrjú mörg það sem ég varst ábyrjandi eitt aðeins sem ég varst ábyrjandi það er alltaf fyrstalega ok, ég meina, þú veist, ef við verið að setja hennar fyrirháleik og segja að Liverpool vinnur svo 5-0 það er bara ok, þeir eru endalega farnir þessi strákar sko, þannig að það er bara þannig, en það sem ég
svo bara... Svenni sem sleppur með 4-0 hann er bara farin, ekki
já, það var vitað sko hann vinnur við það sko
vinnur við það er farin
já, en þarna sko að bara það að Ronaldo sé að haga sér með þessum hætti ég meina, hann er sko hvað 9.50 eða hvað það er skilur þannig að hann er búið að spila endar stórkostlegu leikamaður, stórkostlegu íþróttamaður og hann er bara eitthvað að taka sjensinn á því og ég veit hann er keppnismaður en sko taka sjensinn á því að láta reka sig út af fyrir eitthvað algjört rugl Pogba, hann er búin í 15 mínútur þegar hann tekur tæklinguna sem er galinn og svo eru þeir bara allir
og hann átti líka 15 marki sko varðarleikurinn að poppa þar sko Guðmund Almáttur umræða til dæmis Keita mót Atletico Madrid ef að var í
en þú ert ekki að tala um einhverra sko unga stráka einhvern 17 ára sem bara springu stressi sem gerir einhver mistök þetta eru aðilar sem eru þarna sko dýrustu leikmenn í heimi þeir eru á bestu launum í heimi
og heimsklassinn í Manchester
þeir auðvitað þetta ekki rosalega góðir leikmenn
þetta eru þeirra heimsklassamenn sem eru teknir
ja ég meina auðvitað þetta góðir leikmenn En þeir eru bara að þeir séu þarna á þarna Old Trafford að spila móti erkifjendunum Liverpool og þeir haga sér bara með þessum hætti.
Já sko, hafði pælið í því, ef að sko, ef það hefði ekki verið Curtis Jones sem lá hérna með boltan í fanginu þegar hann sparkaði, heldur það hefði þetta verið Neymar. Hann hefði rúlaði yfir til Newcastle. Hann hefði ekki hægt að rúla.
Hann var ennþá rúlaði.
Moment.
Bara sólarhring setna.
Moment í það sko, það var, ég var ánægð með þetta eftir á að hann hafði sparkað þetta bara fyrir að sjá Fredda móti Konati sko. Hættu þessu. Já, ekki, hérna varði.
Já, ég hugsaði nú þarna sko þegar það var að byrja og það leit nú ekki dvolendi mjög sér sko, þú veist. Emma myndi lenda í slagsmál og þá einhvern veginn Konati Van Dijk veit ekki veit ekki, ég hugsa ég myndi bara vilja tala frekar máli já, já.
Þetta var það mjög gott en bara talað Ronaldo og hérna bestur í heimi hann virkaði eins og mjög góður 36 ára leikmann sem var einu sinni bestur í heimi sko, maður verið að verða búni með upprópunumerki fyrir Mohamed Salah en það, veist, þetta bara komið í eitthvað rugglevel hann 87 leikjum á undan Didier Drogba að skora hann, metið sem hann var snerist þar að hann að teka 2-3 met í hverjum leik sko, þú getur náttúrulega búið til met út allan aðskotana, hann að markahæsti Afrikumaðurinn og það eru okkur 87 leikjum á undan þessum að færri heldur hann Didier Drogba sem var nú engin smá leikmaður á
Nú, hann tíma. Var ekki í neinu slóri liði heldur
Nei. Og Mane er líka að ná þessu á færri leikjum, hann á alltaf 4 mark heldur og á 20 leikið í það sko, veist, þetta er levelið sem við tala um en eins og Svenni var kominn á hann að Sala þú veist, hann í gerða þá drapan þessa bestur í heimum það ekki hægt lengur með góður aukum en Mbappe ekkert að gera þetta sko, til dæmis
nei. Og ég meina, þetta svo konstant hjá hann, hann á, alltaf aðeins og bara mörkin sem hann að gera ég reyndar bara hérna, æ fokk, hafa svo þung hérna, önnusnertingin hjá hann hérna í fimmtamarkinu bara, þú verður ekki að fara að heyrða þetta en samt næran, hann með svo mikið kontról á öllu sem hann gerir
en það líka fyrir leik það kemur á Sky Sport það ekki eins og niður gaggrínt Graham Souness, tala með þessi sjálfs elskastu leikmann sem hann séð, hann segir þetta fyrir leik það sem Ronaldo að fyrir hinleginu og þannig alltaf byrjar á stóðsningu fyrir að fyrsta og hérna hann held ég annar eða þriði stóðsninga hæsti leikmannu deildinni eða mandar rétt sko
þetta er líka mýta sem er löngu búið að blása út á borðinu Ég bara mikla virðingu fyrir Graham Souness sem leikmanni Liverpool og fyrirliða en hún þvar síðan fljótlega eftir að hann fór og svona bulla meira sérstaklega í sjónvarpið þannig að ég gef nú lítið út af það en bara Mo Salah eins og hann í dag og hefur verið mjög lengi bara gleymum ekki síðasta tímabili það sem að það var ansi erfið brekka hjá okkur út af sollu að alltaf hélt hann áfram hann hefur rauninni aldrei tekið neitt dipp frá því hann kom til Liverpool
en er hann samt ekki þannig sko að eitt af því sem stendur upp úr og við byrjum saman náttúrulega tíðanbli í fyrra að það er augljóslega samt búið að laga svona kemistrínu á milli framherina sko, það var náttúrulega svona sala á manni
þetta var náttúrulega aðalega þegar þeir voru báðir að keppa um markakonstitilin að þá þeir voru þarna þeir urðu þrýr markahæstir
ég heldur þetta að lifa að unni deildina það tíðanbili sko veist, þeir voru óvinnir hérna innan gæðsalapa sko þeir voru gert úr því að það sem klikkaði fyrra var náttúrulega bara liðið fyrir aftan var í henglum orðið á tíðanbili sko
jú en það samt sem áður mann finn samt sko bara eins og það verið alveg bara sest niður í sumar hérna strákar nú bara ætli því að sína það bara bæði innan og utavallar þeir eru bestu vinir og þeir það skilar sig
en við erum líka að sjá það núna þú veist talum að vera með fjóra þú veist bara XG hlutvallið það sem að expected goals í raunni Liverpool er núna töluvert ofar í bara í færa sköpun og svo leiðis og líka raunin að fá ásýmörk en færa sköpun núna er þetta er miklu meira heldur en hefur verið nokkuð tíma undir Stjórn Klopp líka titiltímabilið og tímabilið skoraði þessi Sala skoraði eitthvað 40 eitthvað mörg fyrsta tímabilið til dæmi sko. hann er núna búinn að skora 30 mörk á þessu tímabili, nei þessu ári, þrír mánuður af því eru sko handónýtir, liðið í heilum, hann er alveg á góðri siglingu bara í svona, þetta er alltaf bara með sér Ronaldo og tölur sko.
Já, býtu, þarna, er einhver að halda þig fram að ég sé halda þess að sala sig ekki góður?
Nei,
hann er bestur sko og hérna, hann er líka bara sko einhvern veginn, hvernig hann ber sig á vellinum, er að svona allt öðru sér finnst mér heldur en allir þessir, sko stóru hafa verið hann er bara svo allt öðru sér
leikmaður það verður bara
já líka bara hvernig hann gerir hlutina hann bara þarna hann bara gerir þetta bara öðru sér og svo finnst mér svo ótrúlegt með hann fyrir ég man alltaf þegar hann keyptu ég var mjög ánægður ég var ekki að sjá það þessi maður væri að verða langbestur bæ, ekki bara Liverpool heldur bara í heiminum ég bara alls ekki mér varst bara gott að hafa einhvern sko alvöru mann sem myndi keppa um sæti og myndi gera gott mót fljótur og duglegur og hvað var ekki Hann svo sannarlega hefur verið í liðum sem að vera verið góð og það var ekkert að gerast þar. En þetta bara Klopp búin að fæja hennan demant þannig að ja, þið eru búin að segja allt það sem segja þarf þó við getum haldið áfram að ræða hversu stórkostlegurinn er.
Sáuði í dag hérna þessa tölfræði, varðandi hvaða áhrif þessi drengur að hafa á hattus orðræðu á Bretlandi?
Og það, þetta er
við erum ekki að tala með 1-2% sko, við erum að tala með helming
sko. Þetta er bara, þetta gerðist bara fyrstu 2-3 ári þessi tölfræði sem er umræði núna þetta er, ég er björnuglega meira sko,
þetta eru gamlar tölur
já, þetta eru gamlar tölur, þannig að það getur verið onda starri sko.
Nei, ég er að segja, þetta er bara staðrind hvað hann hefur haft sko, rauninni fáránleg áhrif og þetta er svona hálskeri hvernig var ástandið til
síðan er líka bara mér finnst oft sko, umræðan Messi versus Ronaldo í gegnum tíðina ég náttúrulega maður horfir á þessa bestu leikmenn og dáist að hvað þessu hæfileikaríkir eru en það sem ég hef alltaf sett Messi stall fyrir ofan Ronaldo er bara persónuleikin og bara þetta humble svona út á við bara hvernig þú kemur fram á annars líkt
og náttúrulega líka þenni betri í fótbolta
og líka það en sko þegar þú tekur Sala og hvernig hann ber sig ekki bara á vellinum heldur bara allt sem hann gerir það er virðing þetta fyrir öllu í kringum hann og þegar hann kemur í viðtöl það þarf nánast að draga upp úr honum orðin og núna strax eftir leik er hann tekin í viðtal þrenna á Old Trafford og ein stóðsending og hvað talar hann að við erum að fara að vinna að deildina hann er ekkert að spá í hvað hann er að gera
það er bara þrjú stig og
þrjú stig, við erum bara að fara að vinna deildina
einn af þessu, ef við tökum framistöður úr þessum leik líka það var rosalega áhugavert að sjá konan þetta fyrsta leik kom inn fyrir Matip ok, Matip er kannski ekki leikmari að getur ekki tekið þrjá á einni viku og fyrsta leik kemur konan inn það er það líka reglum bara taktist út af því að hann hefur hraðan og skrokkinn til að díla við þessu ókljá mannsættir en líka þessi framfyrir Gómez bara miða við sko náttúrulega holningin og liðin orðið það þétt líka varnarlega að bara þið miða samanburði við það sem er í bóði hjá mannsættir og nættir en hann virkaði á mig bara eins og svona tröll in the making sem að gæti bara vel orðið bara Van Dijk-level
sko. Þannig að þetta er bara Van Dijk in the making sko, og sko þessi þú ert með þennan hraða og þessa orku og áræðinni þá var hann pínu shake í hérna aðeins í byrjun en þá ertu bara með frábært lið það er svo liðupúl er sko, þeir eru frábært lið þeir pössuð upp á hann og þegar hann misti eitthvað frá sér þá var hann fyrsti maður að náða því tilbaka sko En Jesus minn, þessi drengur, hvað er hann?
Svenni, segðu mér eitt. Frá því þú byrjar að horfa á Liverpool leikja og svona. Manst þú eftir áður að ef að þú myndir stilla þér upp á milli miðvaran okkar að þú myndir líta út eins og fermingadrengur?
Nei, þetta er í fyrsta kiti. þetta er í fyrsta kiti. Þetta er náttúrulega bara... Þetta eru sko sjá líka sko menn sko það er ekki sjálfgefið þú með menn í þessu stærðarflokki ég þekki það bara sjálfur að hafa þessa hreyfi getur sko og hafa þessa
ég get alveg staðfesta hún
þetta er bara þú og Konati og Van Dijk það er ekkert margir fleiri
ég tók þessu þannig þú var hefur þetta sko hérna
já nákvæmlega
en Gulli ef við spáum aðeins í sko United eins og voru komin á þann minna fyrir tímabil, ég veit ekki hvort þið voru raunhaft að gera þessi drauma titli, klárlega einhverjum þeir eru í öðru sæti og bæta vissi þessu þremur og ofur gluggi rauninni hjá þeim var það ekki rauninni sko, kálað endanlega í þessum leik og sko bæði heldur að Óli lifið af núna svona án gríns og hvað teljið þið svona raunhafan hjá þeim í staðinn og hvern myndur þið með óttast af þessum raunhafu kostum í staðinn?
Sko, ef við förum að síða bara, þú veist, þið voru í öðru seti fyrra og þeir kaupa þessa þrjá topp leikmenn og það er bara, þú veist, allir sem voru að meta gluggana, besti glugginn var United og þetta menn sögðu þeir voru hefnir í fyrir eitthvað, þú veist, menn þeir voru í öðru, þeir bara, þannig tafla lígur ekki, sko þannig að það var fullkomlega fráleitt annað, heldur en það, eftir þessi kaup eftir að bara, það er fullkomlega óeðilegt að af þeim að gera ekki kröfum að vera meistarar. Ég meina hvað, býttu, ha, keyptu hérna keyptu þeir voru ekki að koma frá sér sölu sko.
Nei, og hann hefur enga afsökun.
Nei,
ef þetta ef ekki titilbara, það er lágmarkið, þá hefur Solskjær klálega enga afsökun. Við erum í níundu þar núna.
Já, það er bara þannig og hérna og ég held að þetta sé flókið fyrir þá. Ég meina, ég held að rekan bara einfaldlega vegna þess að bara þú sér bara þetta bara gunnin Þú veist hérna, hérna áður fyrir var þannig að það gerðist eitthvað og svo kom bara blöðin út daginn eftir, skilur, menn höfðu bara alveg sólhengið. Nú er þetta bara frá tíu myndu.
Bara, þú sér bara svipin á fyrirleðunar, hversu slegin henni er.
Já, þú veist þarna og...
En það eftir við erum í podcasti að
benda á mig. Og horfa á Harry Mike og Eiri Vitali.
En ég, sko...
Þeir eru, sko... markarhlutfalli frá því að vera á síðu tvö nánast.
Já, ég meni ég er sko, mér er til gleða hona að ég búin að hlusta mikið á Gary Neville hérna, frá því að þessi leikur var sko. En hann er alveg, það er alveg lína í því að, veist, því sem hann segir sko. Hann var að hann er rússlega að reyna hann er á vagninum að halda Óli Gunnar í sko, þarna, í starfið og það sem hann er að segja sko,
fýtt drengur, Gary
Nei, mér, hann er bara að segja sko, þeir klára tímabili með Óli Gunnar. Það er bara eina vitið. Og þarna ef við hugsaðum það sko hvað ef við sætum hérna og við værum nú að halda með United og værum að stýra þessu þetta er ekkert einfalt, ég myndi alltaf að sko með við, þú ert bara hérna með fullta leikmenn, þetta er ekki bara 11 leikmenn þú ert með 20 leikmenn sem eru virkilega góðir og þeir eru ekki að spila sem lið og hann Óli Gunnar er búin að hafa sér 3 ár til að móta þetta lið, hann hefur engar afsakanir, ég myndi alltaf það sem væri best stjörnur, sem eru stjörnur bara hálaunar en gera eitthvað væri síðan fyrir þá, ég held að hann gerði hjá Real Madrid það er það með svona svipadæmi þú er bara með rosalega
tók við góðu liði og bara fór lengra með það
já, ég meina hann púslaði þessu saman sko.
Og getur greinlega unni með þessar stórstjörnur, sko
já, ég meina, já, þú veist, ég er raunir þannig, ég meina
það er ekki kjæfti síðan
já, ég meina, nei,
þú skallar þig
Það er eina sem getið bjargað ef að næri gul, sko en að því að sko þú komið Pogba sem að ég var aðeins að minnast hérna á þannig, hann er að renna út á sko, samning næsta sumar, sko og hérna, þeir eru búin að reyna að halda honum góðu núna í nokkur ár.
Hvernig hafa þær ekki keypt betri til dæmis djúpa miðjumann heldur en Nemanja Matić 47 ára og svo það sem við sáum
ekki er, sko? Já, sko, veistu, við getum alveg sama, þú segir ok, ég meina það mætti hugsanlega vera betri þarna, sko, djúpi miðjumann, come on. Ég meina þeir eru búin með Maguire, þeir með þarna Lindelöf, Balli, það er engin af þessu leikmönnum er eitthvað sérstaklega útýr, þetta er alltaf að tella, ég meina Lindelöf er besti leikmönn í sænska landsliðinu, þú veit með De Gea sem er þarna alveg topp markmaður og Henderson sem að gæti verið í sko flestum liðum í úrlust, þú veit í hverju einustu stöðu eftir með rándýra leikmenn sem hafa einhver tíman og einhverju tíum hún til staði sem mjög enn, Luke Shaw, ég meina hann var að gera mjög gott mót með enska landslið sem ekki silfur, þú veist ég meina þú veist með eigum að fara ekki nú framherjana, þú veist með Greenwood sem er alltaf bara alveg stórkostlegt efni, þú veist með Rashford, þú veist með Cavani er engin pappakassi, það er alveg sama, þú getur ekki sagt, heyrðu, ég er búið að skoða þetta, já, hún er Martial, þú maður gleymir öllu þessum þarna, leikmönu, ég er að gleyma fullt af leikmönu því fyrir yfir þetta.
Sancho og Ronaldo
Hefur Sancho, ég gleymdi Sancho og Ronaldo, ég var að fæmja upp United, gleymdi þessi minninafni, ég gleymdi bara hann á hann, ég meina, þú veist, og þú ferð hérna yfir og segir, heyrðu, já, ég er eins múið að skoða þetta, já, þetta er 25, sko bara á bestu launum í heimi, dýrustu leikum í heimi, já, djúpi miðjumaðurinn, hann mætti vera betri, þú veist, í alvör, þú hefur enga afsökun,
nei,
fyrir að þetta lýsi ekki í topp,
bara, sko, þú skoður kaupin hefum sumar, Sancho, frábær kaup og leikmaður og alltaf, sem gefst allir liðið út af þegar Greenwood og Rashford, þetta eru stöðurnar sem hann, hann er að fylla, og Ronaldo sem að ég myndi færa, vilja færa rauk fyrir að þeir þurftu ekki eins mikið og þeir þurftu klárlega miðvörð og ég hefði haldið að þeir, þarna væri betur
hægt að... Þeir kiptu minni miðvörð.
Já, þeir gerðu það skilur, ég hefði haldið að það væri betur hægt að... fyll upp í götinu, bara frábært að gera ekki, veist það, ég er ekki að segja að það sé ykkur afsökun hvað að þeir hafa ekki gert, komum með betri hérna bakköp, erum við bara séð Pogba í öðrun liðu það sem hann hefur kanti eða eitthvað, við erum bara með mig, þá er þetta besti miðjumaður í boltanum rauninni, sko.
En ég, það sé ég bara að segja það, þú getur ekki afgreita lið, já, bara, það vantar betri djúpa miðjum, það er bara ekki hægt afgreita, við vorum að tala hérna við erum með Fabinho, sem að ég er alveg sammála
Svenna,
já, ég er alveg sammála Svenna með því að mér líður alltaf betur þegar Fabinho er í liðinu en ok, ef hann er ekki í liðinu nú þá bara skil, þá fer hendis hún í það
og
þú getur farið já, öll þessi lið, þú getur farið og fundið einhverja veikleika einhver star en þetta er bara miklu meira
þeir Fabinho er líkillega öllu saman
já, ég meni að segja, hann spila ekki með okkur núna mér líður alltaf betur þegar Fabinho er í liðinu en við getum ekki sagt að þegar hann er ekki í liðinu þá bara, sorry, ok, við erum með besta leikmann í heimu og eitthvað, það bara gerist ekkit að því að bara við erum ekki með djúpa miðjum
en þessi leiku var bara eins og flestir aðrir hjá Fabinho, hann gerði engi mistök í þessu leik
vél mallar hjá Liverpool.
Við megum ekki gleyma því, þegar við erum að tala um verð á leikmönnum og svoleiðis að djúpi miðjumaðurinn hjá Man United kostaði meira heldur en nokkur miðjumaður sem að Liverpool hefur keypti gegn
dýr það er til
já og svo er náttúrulega og fyrir ekki McTominay er ekkert lélegur leikmaður
það er til sko leiklistur hérna eftir undirritaðan og einn annan það sem við tókum sko síntalið til Rússlands þegar Fred var keftur og það er eiginlega það var eiginlega of gaman að taka það samtal fyrir þess að því að hérna það bara svona meða við það er upplýsingar sem maður hafði sko og það er ringir síminn í Rússlandi og það bara, já, halló, hvað segir, kaupa Fred, já, jú og hvað bor 60 miljón Þú býtu aðeins
Þeir vilja að kaupa Fred og sagði þetta með hann
Og þá svo fer bara eitthvað svona grín í gang Og það kemur á því Segja bara, segja 63 Hvað segja þá, gerðu það Nei, jú, gerðu það, segja þetta Já, við verðum búin að hugsa Jálfan kostu 63 Já, við sendum hann bara Og bara keftur það var haft eftir einhverjum aðstóðþjálfara hann hann var með einhverja títu og gutta hann sem kæmust ekki í bjöliði sem varði betri heldur en frend og svo var einhver frenda sem tekur við símanum og hérna stýrir sem það viðraði mann að hérna það er nefnilega dóttumálið hann kostar slata af peningum blessaði kallið sko. En verðu ekki að gefa sko ég verða að hérna ef maður reynir að vera pínu jákvæða líka hérna, fyrir þetta hérna,
pínu jákvæða
já, það er rosalega neikvæð fyrir þetta fólk sko, að hérna er hitt fólki að sko, ég á hann að kóða félagið hérna sem eru þáttan með henni í lífinu ég hef sjaldan borðið sem mikla virðingu fyrir hérna, honum Óla mínum bara hérna eins og eftir hérna leik Herðu, hann mætir í viðtölin, það er ekkit vesinn, hann er að hitta aðdándi fyrir utan, báða hann að, fyrir utan völl að skrifa undir hérna, það er hérna að gefa áreitðanir á tóttari, þannig að, þú veist, mér fannst hann með að við þetta, sko, þetta katastróf sem hann er í, og hann veit það líka að, sorry, með þetta lið á katastrófið er dóldi hans, að hvernig hann ber sig, ég fannst það bara nettvinningavert ég sko, maður leiða þess hann langt til að grafa sér niður hann mætir á fundin hann er bara, hann er ekkert að haupi félur sko.
Þú er líka að gefa honum það að þetta var einu sinni toppmaður hann var bara í stuðnismennarklubni hjá Liverpool og svona, þetta er ykkur leitið lítið innstinn í lítunum hann að vera nokkuð ánægð
ég vorkendi kall greinu þegar var að labba þarna í hálfleik og hérna öll stúkan var að reyti hann og ég bara, fokk, þetta er ekki skemmt í ganga en, að því sögðu Egilsgullstund
En það er
hann Þetta er tveggja gull Þetta er fjóra gull Nei, þetta er átta gull
Ég bara aðeins samt út af þessu, ég meina við erum hérna, sko, ég er nú aldrei hitt neitt mann hallmæla óleikunar, sko, og hérna ég geta
alveg til
Nei, ég skilur sem þekkja hann, skilur það
Já, næskur
En að því að menn tala hérna sko, ég meina, það er náttúrulega vel þekkt í mínu starfi, ég held með Liverpool og einn minni minn hérna Nikos, þarna, sem er utanríkisráðherra þarna, Grikklands Þegar við grét nú svolítið mikið saman í fyrra sko, þannig að allir fundið byrja á því hann er mikill halvur liðbúlaðandi sko.
Það eru líka aðeins heitir í fótboltanum.
Já, og hann bara, og hann var bara, hann var ekki að skilja þessi, þetta, hér var hann ekki til Grikklands þessi útsending sko, hann var ekki að skilja þessi kaup liðbúla á Kíma sko, hann sagði bara, hann gat ekki eins og neitt í grísku deildinni sko, hvað erum við að gera með að kaupa hann sko. En stundur sjá menn og svo sannarlega hefur klopparinn og hans fólk það hefur síðan sko, ívíslegt sem að við höfum ekki séð.
Það er nokkuð ljóst.
En þarna, ég bara er ekki tilbúin til að skrifa upp á það að United bara, þetta sé allt ómöld út á djúpu leikmönnum sko.
En talandum toppvinninn, hann Óli Gunnar, segi eins og svo að hann, þetta er spurning sem að koma á Twitter sem er nokkuð ágætt, hérna, hversu langt myndurðu fara niður í enskum bolta til að finna lið sem að Solskjær væri raunhæfur í eftir United djópið, spurning á okkur allar.
Þetta er flott spurning.
Hvaða lið eða óhefna?
Nei, ertu að meina þá hvaða deild þá?
Bara, já, það er ekki bara cirka
hvaða Hversu langt niður þyrfti maður að fara til að finna starf fyrir það?
Já, ég meina, hafi heyrt David Moyes, hann var nú ekki, hann sko fekk ekki, hann var bara leit aftur, hann bara tala aftur við í BF hvort hann geti færi ynglhókanum þar eftir vera, eins og hann byrjaði sko en þarna sko
náðurinn að sé
já, nei sko þú veist það er ekki, sko þetta er náttúrulega rosalega erfið stað þeir eru náttúrulega í stöðunni eins og við vorum í nema þeir eru með endalösa peningar og hérna það eru bara
smámunur
já, það er smámunur en ég meina auðvitað verður held ég erfið fyrir hann þarna ef og þegar hann verður rekin en ég er ekkit alveg tilbúin að segja að þú veist þessir Moyes og þessi þarna og Van Gaal og þessi gæði þetta allir verið alveg handónýtir þetta er ekki þannig, þetta er bara hræðilega erfið stað og ég er ekkit að gráta það þarna sem að United er í og þetta mun ekki einfalda núna þegar þú fær nýjan framkvæmdastjóra sem að já ok, það er búið eða meira sem United þó þessi úkislega fjörslega sterkir þá er þetta peninga fyrir þá
Já,
og, á, og þeir eru ekki að fara að selja þessa leikmenn dýrur en þeir kiptu það, svo mikið er víst Nei. Og hvernig ætla menn að spila þessari stöðu?
Það, ég er þetta sko, er náttúrulega ekki endilega að minna þannig að það fara í Wickham Wanderers eitthvað svo leðsinn, þetta er heldur að sé að standa sig að gætla en hérna, ég, til dæmis með Ole Gunnar Solskjær, ég myndi að halda það eftir þrjú ár hjá Manchester, hann sé orðið miklu betri stjóri til dæmis núna, heldur að var þegar var með Cardiff og búin að þróast eitthvað, hann er ekkit endilega að fara eitthvað alveg neyri í ræs og ég er ekkit sem endilega næsta lið verði á Englandi, verði kannski fara sem sko, maklarinn eða má
ég skemmið það sem er að fara að verða dóttir árleðin hans held ég, bara því miður fyrir að nála sko, ég sé hann bara í Nóri eftir sko, verna þess að Okay, reynum bara að finna, veist, bara ég er búin að hugsa þetta fyrir þetta podcast, það er ekki langur fyrirværi, en ég fór að hugsa, okay. Ég hugsa,
fljótur
hugsa. Já, ég er það fyrir að góða, stundum. Hvað eru önnur dæmi þar sem þú ert með eins upplugan hóp leikmanna sem er svona ömulegur? Leik eftir leik, ég ekki að tala eitt og eitt slýs hjá Barça eða hérna, Galactico liðið hjá Madrid og slýs. Ég er að tala þar sem þú ert með þennan, þessi gæði, og við vítum alveg þetta er gæði hvort sem okkur líka betur þeir þessi árangur með þenn hóp
Mourinho, hjá með United
Er þetta ekki betra lið?
Jú, ég meina
talsvöld betra
Hann var ekki með eitt drast sko.
Nei, hann var ekki með drast
Hann fekk að eyða
Já, hann fekk að eyða og ég meina, þú veist, þannig að þeir eru bara á bara...
En ég vil alls ekki heyra að þú setja að tala niður hversu illa Mourinho stóð sig
ég held að það verið dóttið sko að því að við gleymið ekki allar stjórnuna sem ég og Gulli glemdum að nefna hérna, þetta er ekki smá sko, þetta er heilt sólkerfi á stjórnum sem er keiftin þegar liðið öðru sæti og getur svo ekki drullu það er rosalega þetta er svona stór blettur að þér að vera með allan þennan mannskap og hvað þýðir það? Við erum að sjá alveg fullt af flottum stjórum með ekki neitt í höndum hjá Brighton og Hingo og Þanga strákað sem er að geða að ná að þjappa saman bara ótrúlegustum liðum til að spila eins og lið kann man það? verður óleikunar og hún betri stjóri ef maður færi með gott liðið Championship það sem allt gengur út á orkuna og samheldina og veist, svo fer leikurinn 1-2-0 í aðra hver áttina veist, er hann að fara að blómstra þar?
Nei, sko, máli bara með Óla Gunnar blessaðan og ég vil bara honum allt vel og vil að hann verði þetta næstu 10 árin
já, það er þetta já.
en málið er bara þegar horfir á svona leik gameplan, þetta eins og ég kom inn á í byrjun þetta voru tvö lið sáuðu þið gæsalapinni sem ég gerði
sést vel í podcastinu
tvö lið að keppa með fullt af góðum einstaklingum en það var bara satt eitt lið á vellinum það er bara þannig og það sem að það hefur oft, ég hef séð mikið á netinu það sem að Man United menn er að kalla eftir því að það er ekki til neitt plan B hjá Óla Gunnar eða plan C ef að A og B virki ekki ég er á því að það er ekkit plan A hann er þið horfið bara á færslutar hjá leikmönnum það er ekkit plan A í gangi
og hversu marga leiki hafa unnibortu þeir eru með betri einstaklinga liðinu
einstaklingsgæði alveg bara út allan völl
sáðu þið, það var nokkar rassinu var spurður hérna, það var hérna so what is the key to be able to fight United in their form kemur svona eitthvað spurning og hann bara, on there, já, bara, we have to dominate we have to dominate hann notaði orðið dominate og svo kom þessi fyrir hálfleikur og ég bara talandi famous last word þetta er svo gaurin sem sagði, nei, það verður ekkert elgos og svo var það í beinni útsendingu það rammaði fyrir ofan hún í beinni þetta er svona, maður bara, ha
það er ekkert auðvelt fyrir þá að, sko
ég er, stundum, er ekki spurningin þessi er United tilbúin að hleypa einhverjum inn sem að bara færði þeirri ok, nú færði bara nokkur og bara svipaði svo Klopp Klopp tók bara, við erum búin að gleyma öllu þessu nöfnum mönnum fannst þeir bara að vera góðir eitthvað. Þeir bara voru ekki að fytti inn annað hvort í klefann eða hvað er og bara bless
Rúðlös,
er það bara þannig það geti einhver fengið að komin og ég veit ekki hvort það nýðastöður svo heyrðu, Ronaldo, hann er bara ekki að gera gott mót hérna, Pogba, hvað er heita nú ætlum ég bara rusla út hérna tíu stórstjörnum og ég ætla að fá 2-3 ári að bara gera
það sem ég ágjörði með Solskjær eða við losa sig við hann að ég man vallega til leikmæri sem hann hefur stórbætt eitthvað sem knattspyrnumenn öfugt til dæmis Klopp sem tók við liðið og hann vann með það til að byrja með slatta sko af þeim í einhver tíma og bætti fyrst bæði náttúrulega bara þegar að kemur holning á liðið þá fær að virka betur sem heild og það snýst allt það hjá Klopp og raunir bara já, Liverpool hefur bara oftast verið með það mottó en ég, þú veist það það sem mestar ágjur af að Solskjær fer og hinn kemur nýr maður í svona Tuchel anda eitthvað svo leið sem að svona veit ég hvað smákan að gera en spáðu líkið í steinni eða reka núna
Já, þetta er ekki góðu tímapunktur fyrir nýja stjóra kominn ég meina þeir eiga Tottenham úti næst síðan er Atalanta úti síðan er City heima Watford úti, Villarreal úti Chelsea úti og Arsenal heima Þetta er rosalegt program og við vorum að tala rétt á þann að þeir væru nálagt síðu tvö
En mér finnst í rauninni
Þetta var mjög erfitt fyrir okkur pólara núna næstum Þegar við erum fara að halda með Man United í einhverjum að svona
Já, ég held að þetta sé í rauninni mjög svipað eins og var bara með lappart Þetta er svipað eins og við höfum hent núna inn Gerrard sem framkvæmt stjórn Liverpool Hann er bara ekki tilbúin í það og hérna, ég meina Gerðan
Hann er búin að gera góða hluti að setla ákveðna hluti hana
Ég veit að Gerðan ágæti í byrjunni ég meina þú veist þannig að Gerðan ekki líka ágæti sem móti í móldi, ég veit það ekki Þú veist, ég held það sko
Hei,
ég
Noregi
Þetta er bara alltaf stórt jobb
Ég held að Zidane væri sá sem væri líklegast líka komið núna ef einhver geti gert það að bara taka þetta þennan hóp einstaklinga stórstjörnur sem að bara eru stærri en allir aðrir og gera eitthvað úr þeim sko
Það væri líka alltaf Conte sem að svona veðbækarnir hafa eitthvað
tala um Conte stoppa bara aldrei hjá klubbum hann er bara
farið þetta er góða punktur
Er United eitthvað endilega farið það stjórnum þetta 5 ára
en sjáu þið samt sko hver að því að núna skil líka mjög vel var hann síðan en hugsaðu eitthvað samt hvað það er í grunninn vitlaust að pæli því herðu við þurfum mann til þess að taka þess að geggju leikmenn og láta þá spila fótbolta byttu á það að vera vandamál en það er það sem við erum að tala með þetta er, sko, ef við setjum okkur í lausnarhug sko, fyrir þá þá hugsaðu, ok, herru, þú ert með þessi geði þeir þurfum að sýta hann til þess að höndla þá en hversu sorglegt er það?
Sérðu bara, þú verslar einn mann eins og Ronaldo sem að allir vita hvað hefur verið að gera síðustu 15 árin
já
rosalegu fótboltamaður en þar með ertu og þú þarft að spila honum þú ert ekki, það var allt vitlaust um daginn þegar hann byrjaði leika á bekknum.
Algjörlega.
Það var allir bara að brjála, bara þú spilar þínu bestu mönnum, punktur. En máli bara, þegar þú ert að versla mann eins og Ronaldo, að því við komum inn á hérna vardartengiliðin á hann, þá ertu aldrei að fara í háa pressu.
En var kannski þannig, en var kannski máli það að hann ætla ekkert að kaupa Ronaldo. Ég meina að hann Ronaldo er leiðinni til City.
Ég held að Alex, hafi dottið inn í restina.
Alex hringir og bara heyr, nei, þú ert ekki að vera að gera þetta og hvað, á hann bara segja nei við Alex.
Ég held að það er sami gaur og hringið að Svenni var að tala um
Ég held að það var alveg rétt svo sem sjónvæðan hjá Alex, heyrðu, þú ert að stóska það ímyndina og arfleið og allt það, en ég meina, kannski er það bara þannig að Óli ætlaði bara að gera þetta einhvern veginn allt öðru sig og situr svo bara upp með hann, ég meina, hann sagði við Cavani ekki á ágjur, þú verður áfram, þú farð að spila. Cavani er auðvitað alveg brjálaðislega hamingjusamur að fá ekki spila neitt eftir að búin að festa sig og hann vildi fara.
Ég hef sagt það áður á þessu í þessu podcasti að þetta, ég held að sé ekki gott fyrir United að vera með Alex Ferguson svona involved í félaginu.
Jú, ég er alveg fæltu við þessum.
En bara fyrir þetta moment sem ég sáum á leiknum því
þetta var þetta,
þetta
var þetta myndatöku gaur sem að festi þetta á filmu og heiðir hann sérstaklega að ná þessu momenti.
Bafta á manninn, bara með þess sammi.
Ég er búin að tala við Guðuna að hann fær fólk á orðinu.
Það er engin yðnað sem hrósa sjálfu sér mikið eins og sjómaðsiðnaðurinn, hann er þeir hljóta með þetta um ykkur.
Já, þetta var bara gulur. Þetta var galið að sjá þetta. Það er allt einu sér maður, Alex Ferguson, hann alveg graut fúlan og síðan strax skipt á Kenny Dalglish skellilega. Þetta var algjörlega bara magic moment.
Þetta var svo óbóðslega hressandi á í gæra móti mannstur að við bara hreinlega höfum ekki tími að fara gafa djúft ofan í það sem ég vil meina að vera miklu flottari sigur. En statementið að taka allt í góð Madrid á þessum velli og þetta var erfiður leikur alltaf en þeir hafi ekki, ég veit ekki hvað það var, þetta var fyrsti ósigurinn í 40 leikjum á þessum velli og ég heldur að ekki tapa hann í 4 ár í Evrópukeppninni.
Algjörlega og ég sá nú ekki leikinu, mér skilst þetta að verið bras og það er rosalega gott þegar við erum að vinna leiki í brasi. Ég tala nú ekki um svona leik.
Það er ekki okkur besti leikur sko.
Já, og það er bara, það er það sem gerir liðið sterkt þegar það er að vinna slíka leiki og bara auðvitað er það bara að fara rauk fyrir því að það sé svona nefnum bara því að United Liverpool er svo stóri leikir en það er rauninni stærri sigur og bara metur hvernig lið, á hvaða staðar liðin eru og svo náttúrulega vika eitt af því að þetta er náttúrulega erfiður riðill
og að við séu ruglaður riðill sko, algjörfæla sko.
Og hérna og við erum að bara 7-9-13 þá lítur út fyrir að við séum bara að klára það bara með bráður.
Við sjáum bæði sko AC Milan og núna allt líka leikinn, við sjáum bara þetta allt líka leikinn, byrjun frábær, taka hann og komast tvun og lifur en og sjá hann líka, hann er alveg nákvæmlega eins og leikur við vorum á síðast þessi lið mættist á.
Þegar þú týttir tróminu?
Á þessum velli, ég meina hann er náttúrulega bara eins og klappstýra sko, Víkur Simone, þess að getur verið pirranda móti, þá skásirarnir voru að tala um það og þú veist, þetta verður þreytt eða alltaf að þessu, stýrðu bara liðinu og hættalend undir sko, en þetta klárlega virkar og þeir völlur neð, tvö stöðinni, þá var hann sko skoppandi tríti lóður sko.
Nei, sko, þetta er eina skiptið núna sem ég hef náðu að sakna COVID, það var þegar við gengum inn á þennan leikvang. Að því að sko, mér leist ekki á þetta sko og náttúrulega stemmingir hérna og auðvitað ber maður virðingu fyrir Atletico og þessari orku.
Svo er þetta bara geggjað völlur.
Ja, geggjað völlur og líka þú veist að bara þú veist að hvernig Simone spila sko og hérna þetta dýr hérna að sko þegar þú nærð þessum intensity grófa bolta en svæntu eftir með ógeðslega góða fótbolta með líka sko.
Og þetta er líka leið þegar fengu helgina í frí meðan að Liverpool var alls ekki þannig sko.
Já, nei, nákvæmlega. Og þannig að sko, og við erum að sjá það alltaf aftur og aftur. Og það er ekki endilega málið að hvíla sig og milli leikja. En hérna, en þú veist, við erum að hversu sterkt, sko, ég veit ekki hvað það kloppaði að tala um þetta, væri svo, ekki endilega bestu leikurinn okkar, en þetta er klárlega með bestu úrslitunum okkar. Og bara, og það er það sem skiptir náttúrulega máli. Við fórum þarna og sóttum 3 stig. Fórum á þennan völl og tókuðu. Og þetta er veganestið sem fer með á Old Trafford. Ég held að það bara skila sér, hvað segir þú Gulli?
Já, ég er bara að tjekka á Símonum hvort hann sé þá ég vinnu sko.
En ég er á því samt sko, að þetta er eitt auglýsasta dæmið þetta gamla, þessa gömlu klísju að mörk breyta leikjum. Því að fyrsta sóknin hjá Atletico, þá skora þeir mark,
það myndataka hérna,
skoraði mark sem að mínu mati átti ekki að standa fyrsta marki í leiknum og með því fáu þeir svona bylgjuna með sér þá bara kveiknar á vellinum almenna það hafa búið að slökkva í vellinum fáu þetta fyrsta mark og mörk breyta leikjum og þetta var svona bara skóla bóka dæmi um það hversu mikið leikurinn breyttist við þetta einan
mark
því að sko í mínum huga þá átti hann alltaf að vera dæmdur rangstæður hérna því að mér fannst hann reyna að spynna boltana með hælnum úr rangstöðunni þannig að en gríðarlega sterkur útisugur og ekki nóg með að þeir hafa ekki tapað hann í einhverjum 40 leikjum í Evrópu heldur bara fá þeir aldrei á sig þrjú mörk í leik
Liverpool tók hérna fyrstu þrjá leikina líka í fyrra þeir eru að fá nokkuð svona þægilega gegnum riðlina eða manda rétt en þú veist þeir töpuðu þetta rætt að lappa heimaleiknum minni með útileiknum þar skiptir ekki öllu máli að koma allavega ekki að neittu sök og þetta er aftur komið núna er eini gallin í rauninni við þetta komið nýju stig og fimm stig að fórst að Steini hann búin að pranga með miðum á helviti portóleikin sko.
Já, það er slæmt.
Já, ég meina, þetta er bara að fara að Katie Gordon og félagar. Já. ekki að það sé slæmt, sko, við ekki að gera gott úr þessu öllu saman.
Já, hann er að verða svolítið minna mikilvægur sá leikur, svona eftir því sem fram horfir, ef að við...
Svenni, þú ert að fara út í desember, ég fer núna í nóvember, Gulli er ekkert að gera þetta.
Jú, ég bara er svo rosalega mikið að hugsa um þetta, ég lítið búið að framkvæma, sko, en það er bara, ég er búin að taka ákvörðum með mjög mörgum að fara og ég ætla ekki að sleppa að fara í vetur henn, en það er hérna, þetta er eitt af því sem er á dagskorunni.
Það er bara að drífa þessi, ég veit ekki aldrei hvernig að lokar hérna. Lokar heiminum bara
ég held að sé nokkur lausi hérna sagði að mér þú vilt
nú erum við að tala saman
það er ótrúlega skrýtin hérna þessi farastjóri en hérna en hann þekki borgina semlega
já, jú, en þessi farastjóri ég held hann kemur og viðlega í mikil vandræði þannig að þetta hljóma mjög
ég get reyndar alveg bara hérna off er á eftir, látið þið fá nokkra sögur á þessu farastjóri
að næsta sem ég komist til lendi í allavega fangir sem það var þegar Mark Bastard mætti skoska útgáfuna sveinu og það er og drukkin, það er mjög
alveg við erum að reyna að halda honum með skefjum
maður getur ekki satt nefis maður verið tvo mánuð að vinna út úr sögu
þetta já.
Herðu, það er ágætt það er Preston í vikunni deildabikarleikur við hérna við hljóta, ég veit ekki hvernig miðja verið það verið bara Tyler Morton Red Army
U23 er að hvíla bara eiginlega alla U23 ára leikmennina hann að við vitum nokkurn veginn í hvað stefnir þar
og það er sem bara vonandi geti verið spennandi og svo Brighton, það er eina ágætnar við erum prestónleika, þeir skora ekki í þrjúmörk eins og við verið að gera
það það geti verið dánir sko, en hugsa ykkur sko stemminguna fyrir þessa gutta þeir eru að fara að vera í sama sko hérna sömu dressing herbyggjum og bestu leikmennir þeir eru sömu búningarnir þeir eru með sama stjóran þeir eru að fara að upplifa þú veist að vera þú veist að fara í kjölfarið á þessum tveimur leikjum þú veist þessi guttar hversu geðveikt er þetta fyrir þá þú veist þetta á að það lyfta þeim svo upp sko
já og þú sér það líka þeir eru að fá þessa sjensa af þetta er ekkert smá búst og rauninni þá líka bara fyrir þessi pjakka sem eru ekki komnir nú þegar til Liverpool að sæna hjá bara að þeir sjáu þessa leið það sé
einhversta
leið gegn Curtis Jones og Trent Alexander-Arnold og þetta er eitthvað sem við höfum ekkert séð á ekkert náttúrulega hverjum áratöliku við hjá Liverpool sko.
Einn á andamáli verður bara ég þekki um alla helmingin af þessum nöfnum sem eru þarna og það verður erfitt að bera þau fram
Já, það er svaka vandamál
Mast bara sem það sjóta Mast bara sjóta
Já, ég held ég verið komið því alveg gegn En sko hann En ég held ég segja sko að því að svo maður farið svona aðeins í hérna svona raunvöruleikan og það kemur dagurettir og við vitum hvað erum að keppa við sko að ég meina þá er náttúrulega það eina sem maður ágjur af er sko breiddin er minni hjá okkur heldur hjá öðrum og það meiðsla við fórum náttúrulega gegnum súrealist meiðsla dæmi í fyrra þarna við höfum allt í endarast að hafsendum sko en þarna það er verið betur í uppað djömbis í fyrra en þarna ég það fer nú alltaf um mig þegar ég sé að það verið að bera leikmenn út af í Já. Þarna í eins og var í síðasta leik og ég er svo sem bara ekki sé neina fréttir af því það er fréttir af öllu öðru er Keita er hann og Milner eru hvernig hvernig koma þeir út úr þessu?
Ég er búin að heyra að þetta séu minni áttar hjá báðum en ég er að sammála þessu, við erum náttúrulega
Komið hann að keita þetta?
Allan að það, ég held að hafa komið bara fljótlega þetta hefði ekki verið mikið þetta hefði þá verið hérna
að vita betur á dagamorgunni
Já, en svo náttúrulega, veist, það eru búin að vera hérna við erum búin að missa náttúrulega sko við vorum með bara mest spennandi unga leikmann á Englandi þetta hætt að nota það var mest spennandi
og talandi um að sjá leið fyrir unga leikmann
Elliot frábær sko þegar hérna Alcantara þegar hann sko kemst í gegn sko eða þú veist fara nær upp leikjum og hérna svona runni þú veist það eru unaður og horfa hana mann spilast
með mann okkar bara ekki flókið
þetta bara sko Hann mjög góður fótbolta. Svo náttúrulega verðum að bara hneigja sig fyrir hérna fyrir King Milner sko. Þú veist að bara að það sem hann að koma inn í hvort sem það í bakvörður eða markmaður eða þjálfari eða
stjórnir. Þetta ekki, ótrúlega deildar.
Ég trúi sig. Að vera að tala Ronaldo. Þú veist hvað bull er það?
Já, ég meina Milner saman fyrir hann. Við myndum aldrei skipta aldrei.
ekki sens.
Það var sko, alveg sama hvar þú lætur hvaða hlutverk hann látinn fá. Hann bara leysir það. Ég fór á leikum daginn á Liverpool Crystal Palace og þar var hann í bakvörðunum móti Saka og ég meignast í undir bara af tilhugsuninni bara af stressi hann pakkaði Wilfred Saka saman
mjög stannir inn í þó svo að þetta kannski alveg að sko, hann er náttúrulega konan aldur sem að er og hann gerði þetta sittileik bara eins vel eins og gat orði sko. En það var náttúrulega sittileik var rosalegt þar og við erum náttúrulega að sjá núna líka sko, Chelsea það náttúrulega þessi þjálfari er að ná ykkur út úr þessu stórkostlega hópi
já.
Og hérna við erum að keppa hérna við alvöru lið sko
þetta er alvöru baráttuna en það með Milner sko það var hvort það var síðast eða þar síðast það sem er hérna mjólkusýru testið sem við erum hata leikmenn þetta er eitt af því sem er gert til þess að finna núlpunkt hvað þú ert í formi það voru settir það er settir á þar fullt af mælum og svo rottur hlaupa þangað til degja basically, það er bara að hlaupa og hérna þangatíl þið geta ekki meir og það var hérna Gómez náði að halda í við Milner hérna lengst en svo það bara vann hann, svo bara stoppa hann hérna, já, ég er sér besta forminu
ósækjönd,
hann áttúrulega eftir að Lallana fór þá hefur hann eiginlega ekki fengið neina samkefni í þessu testi
herriði, það er á miðvikudagskvöldið leikurum móti Preston þannig að hinn leikurinn er klukkan 3 á laugardegi þannig að það er nokkuð ljóst að
búist við svipum gæðum mótaranum á miðvikudaginn
Já, það er nokkuð ljóst að þeir eru að fara að hvíla svolítið hressilega í þessu leika en endum þetta á spá fyrir báða þessi leiki til að friða Daniel með Excel-skjalið þetta hefur gert upp í lok tímabil sko. Gullið byrjar á Preston og Brighton leikunum þetta er útileikur móti Preston, Billy Shankly Darbyið og svo hérna Brighton leikurinn er heimaleikur
Ég bara ætla að segja að bara Preston er skemmtur leikur, við fáum okkur mörk ef við skorum fleiri, það verður 2-3 og Brighton er náttúrulega ég dáist að Brighton sko ég, hérna, maður mann nú ekki mörg nöfn í því liði en mér veist þessi framkvæmtastjóri hvað hann er búin að gera með þetta lið þessum bara algjörlega
snúkvæmtastjóri
þetta er bara góður framkvæmtastjóri virkilega góður framkvæmtastjóri
það var eitthvað viti mannstur nætti þá myndum við bara pizza hann
sko. Já nein fólk hlustar át og þú mátur heim
þeir grandi
og þeir spila fótbolta mót okkur og þeir því miður skora eitt mark en við skorum þrjú
Þetta við erum bara hérna guttarnir verða á flugi hérna fá á sig hérna samt eitthvað pínu ég ætla að segja 3-2 en ég getum ekki verið sammála gulla í öllu við erum sammála í fullt af hlutum en ekki öllu en hérna segjum 3-1 eða þess að 1-3 Preston leikurinn og hérna við ætlum aðeins að taka fótinn af hérna að bensíngjöfinni og taka Brighton 3-0 það var ekki minn inn um látum sko þú veist það var rólega þetta dóttið svona það taka þetta neyður
Já, ég ætla að segja að þessi Preston-leikur fari 2-2 og við klárum það í vítakefni
Það er flottur spátum það er rétt, já
og ég ætla að segja að við tökum Brighton 4-1
Já Ég ætla að fara þetta að verði 0-2 og það verði 0-2, nei 2-0 í heimaleiknum í þessar auðferð. En hérna, ég held að þetta sé bara komið gott hjá við skiljum þetta betur Theater of Dreams, hvað það myndum með því? Þetta er svona stórkostlega í nót, þetta hérna...
Já, já. Ég er búin að kalla þetta bókasafn draumana mjög lengi og það var vegna þess að ég fór fyrst í túri minn og ef að eitthvað er alltaf gagnrinn mig fyrir að hafa verið hress í Liverpool þá var það vegna þess að fyrsta farastjóraferðin minn var með Steina og hann var
óþreytandi. Ég lét að fá verkefni.
Já, hann setti hann, það er hérna hvort við getum ekki hoppað með hérna fólk yfir til, yfir Old Trafford og ég fer á Everton United á Old Trafford.
Hvað, varst það Refson við
það? Næ, bara, bara þú veist, herða drengin skilvið, ja, ja. Þetta er bara þannig og ég fer með fólkarni yfir og hérna svo er eitthvað við sem er miða og þess að það vanta einn miða og ég er bara æjæ og hérna, og hérna en svo reddast það og ég fer andra annan stað sko og hérna er þetta bara með pöpulum þetta. Ég hef ekki upplifað annað sko, ég var ekkit mikill United hérna svona batter svona smá kannski. En ég fekk svo mikið hallari sókið að vera á þessu velli og þegar sko í stöðunni 1-0 á móti Everton og þá byrjaði ég byrjaði að standa upp fyrir túristunum á 75 mínútu. Það bara byrjaði bara, þú veist, bara upp og niður. Ég var með þess að fínu bara hérna rass og læri æfingu að vera að standa upp fyrir fólki sem bara, þú veist, liðið eftir 1-0 yfir sko. Og þú ert bara, þú veist, þú ert yfirgeða völlin bara til að komast í snittundar eða eitthvað. Ég veit að ég,
veist, það var rosalega
Jó, það er það bara.
Þú, Bella lenti í einhverjum vandræðum á Íslandi á meðan þú varst að leiknum.
Já, hérna, já, það er gott rimmið. Þá, hérna, þetta var þegar, hérna, nettengingar voru ekki alveg jafn öflugar. Ég var sérst, er í miðjum leik og Bella dettu þetta í hugar, hún hélt henni sem henni United og hérna, svo labbaði hann á vegg og fekk sögn og hérna aftur og hérna, og hefur verið liðbólmennski síðan. Hérna, hérna, hún er í vandræðum með útsendinguna. Og hérna, það er, ég, núna er ég ekki að ígja neitt sem ég gerum nú oft. Ég var í basically að gefa henni leiðbyrningar gegnum síma, hvernig þetta endur ræsa ráterinn og seta draslið inn og prófa að slökka og kveikja og þessu og dundumrið og það var, ég þurfti ekki að hækka röddina. Ég var á Old Trafford að gefa konunum minni nákama lýsingar á því hvernig þetta endur ræsa ráter og hún veit ekkit tekní, sko. Og það gekk upp.
Ég þetta var umræða einhver gær hvað þetta var Old Trafford. Ég sagði nei, ég hef aldrei fór Old Trafford. Ég ekki fáviti. Og þetta skilaboði Sverris Jóns og Steina.
Reyndar það staðfest að Einar fáviti.
Nei. Herðu, strákar, þetta frábært. Við hérna tökum gullkastið eftir dark og við ætlum að heyra þá í hérna heyra þá upptöku af þegar Jorge Mendes fékk hlítalega ætla að borga Ronaldo og laun í 3 ár. Nú getur við kvöld á viku. En takk í þessari viku.
Já, takk,
takk.